VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Today's menu, I have ground beef, alhamdulillah, and with chickpeas and vegetable.
Setiap hari Minggu selepas subuh, Sayed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tunawisma.
Ginger, this is a mix of 5 spices, coriander, cumin. Well, when we cook the food, we just don't randomly cook the food. We keep in the in our mind like what is good for them.
Saat kita memasak, kita tidak memasak makanan secara asal. Kita mengingat apa yang baik untuk mereka, kata Sayed Mazhar. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan,
but also to represent who we are, Islam.
Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project, yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat Jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga muslim di sekitar area Washington DC, termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. Abdul Razak adalah warga muslim Amerika dari Somalia.
Because the Muslims, you are very kind and generous people. We like to give people without looking the background. If they are Christian or Jewish or whatever. People, when they are homeless, they don't have nobody take care of them. So we, as a Muslim, very kind people, we like to serve the needy people, especially the homeless people.
Muslim adalah orang baik dan murah hati. Kita suka memberi orang tanpa melihat latar belakang mereka. Kristen ataupun Yahudi, ketika mereka tunawisma, mereka tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka, kata Abdul Razak. Bagi Hasnain Kapadia yang berasal dari Singapura, ada kepuasan yang didapatkan ketika menjalani kegiatan ini.
And it's very satisfying because it fulfills one of our core tenets, which is caring for the people who are miskin. So this way we are able to give back to the community. We are lucky, blessed that we have enough food and there are a lot of people who don't have.
Sangat memuaskan karena memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu merawat orang-orang miskin. Kita juga dapat berkontribusi kepada masyarakat. Kita beruntung diberkahi cukup makanan dan banyak orang yang tidak memilikinya, kata Hasnain. Sementara bagi Farzal Ahmad, Muslim Amerika yang berasal dari Pakistan,
the main thing is like, you know, Islamically, you know, our hadith of the Prophet, you know, if you're not a Muslim, if your neighbor, if you eat good food and your neighbor stays hungry, he doesn't have food.
Yang utama adalah Anda tahu hukum Islam, Anda tahu hadis Nabi. Anda bukan seorang Muslim jika Anda makan makanan enak dan tetangga Anda kelaparan, tidak ada makanan, kata Farzal. Chris Lopez, seorang warga Amerika, juga seorang mualaf keturunan Meksiko, mengatakan,
I don't know, I just feel like I just feel happy and like I just feel like God, like He's like with me and stuff and like.
Saya merasa bahagia dan saya merasa seperti Tuhan bersama saya, kata Chris. Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya tunawisma berkumpul di tengah kota Washington DC bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk seorang diaspora Indonesia bernama Naila Sungkar.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan. Untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Dari luar, perumahan bertingkat tinggi di kawasan Upper West Side Manhattan terlihat sangat mirip dengan gedung-gedung mewah lainnya. Seorang penjaga pintu menyambut pengunjung di lobi yang luas dengan lantai marmer dan permadani mewah. Namun, tepat di bawah ruang bawah tanah, terdapat seperangkat peralatan yang tidak ditemukan di gedung-gedung lain di kota New York, bahkan di kota-kota lain di dunia. Dalam upaya untuk secara drastis mengurangi emisi gedung 30 lantai itu, pemilik gedung telah memasang pipa khusus dan tangki untuk mengumpulkan karbon dioksida dari ketel besar berbahan bakar gas di ruang bawah tanah sebelum pipa pembuangan asap masuk ke cerobong yang melepaskan asap ke udara. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghentikan karbon dioksida, gas pemanasan iklim memasuki atmosfer. Memang ada kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi dari gedung-gedung pencakar langit di kota besar yang selama ini merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar, yakni sekitar 2/3 menurut Departemen Bangunan di kota New York. Banyak dari bangunan tua itu memiliki ketel pemanas ruangan berusia puluhan tahun di ruang bawah tanah yang mengeluarkan karbon dioksida langsung ke udara. Upaya untuk mengatasi perubahan iklim akan sulit dilakukan di kota yang dipadati pencakar langit tanpa mengatasi emisi dari bangunan. Gedung-gedung di negara bagian New York mengeluarkan lebih banyak polusi udara daripada negara bagian lain manapun. Jadi, para pemilik gedung harus melakukan pemangkasan dramatis mulai tahun depan, dan jika syarat itu tidak dipenuhi, maka mereka akan menghadapi denda yang semakin besar sesuai undang-undang kota yang baru. Sekitar 50 ribu bangunan, lebih dari separuh bangunan di kota itu tanpa memandang usia bangunan, harus tunduk pada peraturan daerah yang dikenal sebagai Local Law 97. Kota-kota lain seperti Boston dan Denver mengikuti jejak kota New York dengan aturan serupa. Akibatnya, para manajer properti bergegas mencari cara agar gedung mereka terus bisa beroperasi. Sebagian memasang sistem penangkap karbon yang menghilangkan karbon dioksida, mengarahkannya ke dalam tangki dan menyiapkannya untuk dijual ke perusahaan lain sebagai bahan pembuat minuman berkarbonasi, sabun, atau beton. Claire Nelson, seorang ahli geokimia yang berspesialisasi dalam penangkapan karbon di Columbia Climate School, mengatakan,
"These kinds of laws do encourage building owners to adopt technologies like..."
Undang-undang semacam ini mendorong pemilik gedung untuk mengadopsi teknologi seperti penangkapan karbon, dan mudah-mudahan itu tidak membuat mereka putus asa mencari semua opsi untuk menyediakan listrik bagi semua kebutuhan di gedung mereka.
Mereka melihatnya sebagai cara untuk memenuhi tujuan emisi tanpa harus merelokasi penduduk untuk renovasi besar-besaran. Dalam hal ini, karbon dioksida dijual ke pabrik beton di Brooklyn, di mana karbon dioksida diubah menjadi mineral dan tertanam secara permanen di dalam beton. Banyak kelompok lingkungan tetap skeptis dengan upaya penangkapan seperti itu dan justru mendukung investasi dalam transisi ke energi terbarukan. Teknologi penangkapan karbon telah ada dalam skala industri selama beberapa dekade, digunakan oleh perusahaan minyak dan gas, serta sebagian pabrik untuk menangkap karbon dioksida dan menjualnya atau menggunakannya untuk mengekstraksi lebih banyak minyak dari bawah tanah. Brian Asparo, Chief Operating Officer Carbon Quest, yang membangun sistem penangkapan karbon, mengatakan,
"In terms of the criticism with delaying the transition over from fossil fuels."
Terkait kritik dengan penundaan transisi dari bahan bakar fosil, yang bisa saya katakan, 1 ton pengurangan karbon hari ini bernilai lebih dari 1 ton pengurangan karbon di kemudian hari.
Para pendukung gerakan penangkapan karbon mengatakan bahwa tantangan terbesarnya adalah meningkatkan upaya itu dan berbagi solusi lainnya dengan cukup cepat untuk membuat perbedaan dalam perubahan iklim. Itu sebabnya para pendukung mengatakan banyak solusi harus digunakan sekaligus, dan penangkapan karbon hanyalah salah satu alat dalam perangkat dekarbonisasi. Dari VOA Washington DC, Leonard Triano.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Para peneliti di Universitas Nottingham, Inggris telah menggunakan apa yang disebut teknik pengemudi hantu untuk mempelajari bagaimana pejalan kaki berinteraksi dengan kendaraan otonom masa depan. Para peneliti di University of Nottingham ingin mengetahui bagaimana respon pejalan kaki terhadap mobil otonom dengan tampilan visual berbeda yang ditampilkan di bagian depan kendaraan. Untuk melakukan ini, sebuah mobil dikendarai di sekitar kampus universitas selama beberapa hari dengan serangkaian desain berbeda yang diproyeksikan ke layar yang menghadap ke depan. Tampilan layar digital yang ditempatkan di bagian bumper mobil termasuk gambar mata atau wajah yang ekspresif disertai dengan pesan teks singkat, "Saya telah melihat Anda" atau "Saya memberi jalan". Mobil tersebut sebenarnya dikendarai oleh seorang pengemudi. Namun, untuk memberi kesan bahwa mobil itu tanpa pengemudi, sang pengemudi menyamar sebagai kursi mobil. Tujuannya adalah untuk mempelajari tanggapan orang-orang di sekitarnya. David Large, yang memimpin penelitian ini kepada Associated Press, mengatakan,
"There are obviously questions still to be asked about how we as humans will interact with these vehicles in particular."
Jelas masih ada pertanyaan tentang bagaimana kita sebagai manusia akan berinteraksi dengan kendaraan otonom ini, kata David Large, seorang peneliti senior di University of Nottingham yang juga merupakan salah seorang dari pengemudi hantu mobil tersebut.
We're very experienced in dealing with manually driven cars, for example. We know the sorts of behaviors that they exhibit. We know the sorts of interactions we might have with a human driver in those vehicles. But if those elements don't exist, so for example, if an autonomous vehicle drove in a different manner, different style, which it could do, and if there's no human behind the wheel with whom to make eye contact and to wave and thank and say, actually, I'm about to cross the road, or have you seen me? Is it safe to cross the road? Then these are sorts of questions that we need to start to investigate and start to answer sooner rather than later.
Ia juga menambahkan, kita tahu bagaimana manusia berinteraksi dengan mobil yang dikemudikan secara manual. Tapi jika kendaraan otonom melaju dengan cara yang berbeda, gaya yang berbeda, dan jika tidak ada manusia di belakang kemudi yang dapat melakukan kontak mata dan melambaikan tangan, bagaimana sikap orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menyeberang jalan? Large, yang menjadi pengemudi hantu tersebut, duduk di belakang kemudi dan menutup dirinya dengan kursi tambahan yang dibuat khusus seolah tidak ada orang di belakang kemudi. Seorang anggota tim lainnya duduk di belakang, mengendalikan tampilan visual yang menghadap ke depan. Large mengatakan teknik pengemudi hantu awalnya dibuat di University Stanford pada tahun 2016, dan dia yakin ini pertama kalinya digunakan di Inggris. Studi berlangsung selama beberapa hari dan selama waktu itu, 520 pejalan kaki berinteraksi dengan mobil tersebut. Large mengatakan tanggapan survei menunjukkan pejalan kaki menghargai pesan yang datang dari tampilan layar mobil. Beberapa bahkan menggunakan gerakan tangan untuk berterima kasih kepada mobil tersebut.
What was clear from the methods of analysis, which included both video analysis and also questionnaire, we asked people's opinions of these the interfaces. It was quite clear that people were generally very trusting of the messages that were coming through on the vehicle. Were generally very understanding of or the clarity. It was very, very good, and it influenced and affected their decision to cross the road, if you like. So they took it as a way of confirming perhaps what they saw the vehicle was doing. So obviously there's a lot of implicit cues with the vehicle where the vehicle slows down, and you can tell it's coming to a stop. The fact that the message corresponded with that and reaffirmed that message obviously was beneficial to pedestrians who waited to cross the road.
Sangat jelas bahwa orang pada umumnya sangat percaya dengan pesan yang masuk melalui kendaraan dan itu mempengaruhi keputusan mereka untuk menyeberang jalan, katanya. Di masa mendatang, tim ini berencana untuk mempertimbangkan pengguna jalan yang lebih luas seperti pengendaraan sepeda dan pengguna e-scooter. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.